Nejdříve dvě poznámky k dnešnímu datu a pak úvahu k dnešnímu evangeliu. Dnes je svátek svatého Martina, hlavního patrona Franků. A kamkoliv přišli na počátku středověku Frankové, tam zakládali kaple a kostely a katedrály svatého Martina, takže jsou rozesety po velké části Evropy. Jistě znáte tu legendu o svatém Martinovi, že ještě jako římský voják, když projížděl na koni, viděl skřehlého žebráka a jacoucitem rozdělil mečem svůj rudý důstojnický plášť a oblékl do něj toho žebráka a v tom žebrákovi se mu zjevil sám Kristus. Tu polovinu toho pláště svatého Martina uchovávali Frankové jako hlavní relikvi říše, později francouzského království, Saint-Chapelle, a ten prostor, kde ten plášť, latinsky kappa, byl uchováván, se nazýval kapella, od toho kaple a od toho také hudební útvar, který hrál v kapli, totiž kapela. Takže všechny kapely mají svým způsobem svátek na svatého Martina. Druhé datum, které si připomínáme, je konec první světové války. Náš učitel, který mě velice ovlivnil, profesor Jan Patočka, nám říkával, že první světová válka vlastně nikdy neskončila. A že způsobila takovou ránu v Evropě a v povědomí lidstva, která se dosud úplně nezhojila. Zvláště v českých zemích, když procházíte vesničkami, vidíte ty památníky padlých první světové válce. A kolik je tam těch jmen i v té malé vesnici? Na naše země ta první světová válka dopadla daleko tvrději než druhá světová válka. A ještě více psychologicky, protože lidé nebyli na to, co se tam dělo, připraveni. A Patočka říkával, že v českém venkově vlastně dlouho přežíval takový téměř barokní životní styl, jako tom jistě idealizovaně píše Božena Němcová ve své Babičce. A najednou do tohodle světa vpadla ta technika, tenkrát se lidstvo nadechovalo na počátku 20. století k tomu, že nastane veliký rozvoj vědy, techniky, humanity, pokroku, a najednou vpadlo barbarství dosud nikdy nevídané. Jeden britský historik, Eric Hobsbawm, mluví o tom, že staletí nejsou pouze určitým časovým úsekem mezi těmi kulatými roky, ale že mají svá témata. A v tomto smyslu, že bylo dlouhé 19. století, které vlastně skončilo tou první světovou válkou. A pak následovalo krátké 20. století, které skončilo pádem komunismu a tím začala zase nová epocha. Ta první světová válka měla ohromný dopad i na náboženské vědomí, zejména evropského lidstva. Řada kněží a pozdějších významných teologů prožila tu válku v zákopech. Pierre Teilhard de Chardin působil jako nosič raněných a ošetřovatel v té jedné z nejkrutějších bitev první světové války ve Verdunu a napsal o tom velice pozoruhodný text o svém mystickém prožitku, jak vlastně v tom kataklizmatu fronty náhle jsou zrelativizovány, ty fronty my a oni a všichni jsou sevřeni vlastně do jakési zvláštní výheně. On již věřil, že v ní lidstvo bude novým způsobem proměněno a vyvodí z toho důsledky z těch hrůz války. Také Paul Tillich, jeden z velkých evangelických teologů, prožil válku v zákopech a mnozí další. A z té zkušenosti války, ať to byla zkušenost kazatelů, kteří sami válku prožili v zákopech, anebo zkušenost kazatelů, kteří po konci války měli najednou pod tou kazatelnou lidi, kteří prošli velice krutými životními zkušenostmi, tak ti si najednou uvědomili, že už dost dobře nelze mluvit o dobrém Bohu, který od někud za kulisami řídí svět k harmonii, tak jako se o tom mluvilo v mnoha kázáních barokních a osvícenských. A že třeba i v naší víře reflektovat tu temnou stránku světa, z toho vznikla teologie kříže a teologie krize a takzvaná dialektická teologie, zejména té první generace poválečných evangelických velkých teologů, jako byl Karl Barth, později Bonhoeffer a další. Tahle ta zkušenost měla své důsledky duchovní a s tím způsobem zasela něco do toho morálního klimatu moderního lidstva, před čím dodnes stojíme vlastně v úžasu. Už jsem tady, myslím, zmiňoval to, že najednou teologové viděli, že musí odložit ty zbožné knížky té takzvané teodiceje, které se snažily harmonizovat tu představu všemohoucího Boha a ty hrůzy světa. Jistě jsou hrůzy světa, za které jsou odpovědní lidé a nemají klást nebo házet tu odpovědnost na Boha. A na tu otázku, kde byl Bůh za války a kde byl Bůh osvětimi, je vlastně ta jediná správná odpověď, kde byl člověk osvětimi a v těch zákopech, protože Bůh tam byl ve svém přikázání nezabiješ a dal člověku svobodu, aby buď naplnil tenhle ten příkaz, anebo se proti němu postavil s těmi všemi hrůznými důsledky, které nelze přičítat Bohu. Ale na druhé straně se přece v těch světových válkách a potom v těch koncentračních táborech komunismu, který jenom v Číně a v Rusku zničil desítky milionů nevinných lidských životů a pak holokausta, pokus vyhubit vlastně jednu lidskou rasu, nacistický pokus, tak to všechno znamenalo určitý druh radikálního zla, který je velkým tajemstvím pro nás. Už svatý Pavel mluví o mysteriu iniquitatis, tajemství zla, tajemství nečistoty, temnoty. A já jsem vlastně nenašel lepší odpověď než u jednoho židovského rabína, který říká, tak jako mozek psa není schopen řešit matematické úlohy, tak lidský mozek nemá kapacitu odpovědět na otázku, odkud je zlo. Tady stojíme před radikálním tajemstvím, svět je ambivalentní a každý z nás musí učinit volbu, jestli ho bude vidět jako poloprázdnou nebo poloplnou sklenici. Už Pascal říkal, je dost světla pro ty, kteří chtějí věřit, a je dost tmy pro ty, kteří nechtějí. Ten svět je ambivalentní a my to nemůžeme jaksi vymyslet nějaké krásné teologické teorie. Jsme postaveni před volbu, jestli tváří v tvář této složitosti světa přesto budeme důvěřovat v Hospodina, anebo jestli budeme důvěřovat v to, že všechno je to jakési slepé absurdno. A jistě i ten prožitek absurdity je něco, co má být zakomponováno do naší cesty víry. Ta chvíle temnoty, kterou prožil Ježíš na kříži a kterou lidstvo čas od času prožívá, to je také něco, co nějakým způsobem očišťuje naši víru od těch příliš naivních a utopických představ. Od toho příliš optimistického náboženství, protože naše víra je velikonoční víra a patří do ní i to obejmout tu zkušenost tragiky ve světě a nedat se jí zlomit, ale nesnažit se jí nějak lacině odvysvětlovat zbožnými frázemi. Tak tolik jenom k tomu výročí války. Teď to evangelium o té chudé vdově, která dala pár halířů do chrámové pokladnice. Jeden můj vzácný přítel, již dlouho zesnulý polský teolog Josef Tischner, duchovní otec solidárnosti, vypráví ve svých vzpomínkách, že když měl poprvé kázat ve farnosti, kam byl poslán, tak právě kázal na tenhle ten text. Říkal, ta vdova je vlastně obrazem křesťana, protože vdova i křesťan má svou radost v nebi, ne na zemi. A potom si ho zavolal jeho farář, který to poslouchal a strašně ho vynadal, říkal, co se tam povídal, říct na tohle evangelium se vždycky má kázat, že lidi mají dávat hodně do sbírky při mši. A tak nechci, jak si brzdit vaši velkorysost, ale myslím si, že o tom to evangelium není. A že smysl toho evangelia leží jinde. A v čem? Odvažuji se tvrdit, že tím se ukazuje Ježíšův relativismus. Relativismus je takové slovo, které vzbuzuje u některých křesťanských kruhů opupínkování. Podobně vždycky je čas od času je nějaká teorie nebo nějaký pojem, který v určitých katolických kruzích vzbuzuje hrůzu a teďka se proti tomu káže. A aniž bychom o těch věcech hlouběji přemýšleli z obou stran, teď je to gender, že a genderové teorie, na které se píšou pastýřské listy a ohnivá kázání, aniž by lidé porozuměli tomu, oč tam vlastně jde. A také tohle to byl před časem relativismus. Papež Benedikt XVI. Jednou mluvil o diktatuře relativismu, ale tentýž papež také napsal v jednom svém rozhovoru, no, trochu relativismu je vždycky zdravý. Víte, ono je třeba rozlišovat. Jeden z největších darů církve lidstvu, a zejména evropskému lidstvu a evropské kultuře, byly univerzity. A univerzita byla a měla by dosud být jakýmsi prostorem, kde lidé hledají pravdu svobodnou diskusí. A kde platí, že je možné přinést jakýkoliv názor jako questio disputata, jako otázku k diskusi. A kde platí velká zásada bene docet qui bene distinguit. Dobře učí ten, kdo dobře rozlišuje. A to je strašně třeba. A v našem katolickém prostředí dvojnásob. Dobře rozlišovat, neházet všechny věci do jednoho pytle, negeneralizovat, nezevšeobecňovat. Takže jestliže se mluvíme, tady už jsme párkrát o tom mluvili, že o genderu a genderových teoriích, tak je třeba prostě rozlišit to, co je cenný náhled těch genderových studií, totiž, že mužství a ženství není něco, co by spadlo hotové z nebe po všechny časy a co je dáno pouze biologicky, ale že to také, kromě jiného, určitá kulturně společenská role, která se samozřejmě v dějinách přetváří. A prostě mluvit tady o něčem historicky nepohnutelném, to je důsledek té doby, kdy teologie nebrala na vědomí prvek dějinnosti. A na druhé straně je samozřejmě druhý extrém, že mužství a ženství je pouze kulturní konstrukt, to také není pravda. Je třeba rozlišovat. A s tím relativismem také tak. Ano, může být laciný relativismus, everything goes, všechno je možné a každý má svou pravdu. Tím se moc daleko nedostaneme. Ale je pak to, co bych nazval tím relativismem Ježíšovým. A ten je přesně vidět v tomhletom evangeliu a nejen v něm. To, co je protikladem víry, není ateismus. Určitý typ ateismu, který se staví ne proti Bohu, ale proti určitému typu teismu, názoru na Boha, může být dokonce velmi zdravý. Ale to, co je skutečným protikladem víry, je pověra, je idolatrie, je modloslužba. A modloslužba znamená absolutizaci věcí relativních. Jsou mnohé hodnoty, které jsou důležité, ale jsou relativní, nejsou absolutní. Ať je to kariéra, ať je to sexualita, ať jsou to peníze, ať je to moc, to všechno jsou důležité věci, ale jestliže někdo z nich udělá to absolutní, udělá z nich Boha, tak se dopouští toho největšího hříchu a to je idolatrie. To je to, proti čemu víra má bojovat. A dokonce i jistí kriticky uvažující ateisté mohou být našimi dobrými spojenci v zápasu proti tomuto největšímu nepříteli víry, kterým je idolatrie, zboštění relativních věcí. A naším duchovním úkolem je snímat tuhletu auru posvátnosti od těch relativních věcí. Tohle to Ježíš dělal na každém kroku. A mnohé věci i mnohé autority, jak jsme viděli v tom dnešním evangeliu, i náboženské autority své doby a mnohé příkazy zákona, které byly pro ty farizeje něčím naprosto absolutním, Ježíš relativizuje. Ale to jediné, co nikdy nerelativizuje, je láska. Pro Ježíše jediná věc absolutně a to je láska. A samozřejmě láska ne v tom smyslu jako jakýsi romantický zápal citu, ale jako sebepřekročení člověka, jako opak sebelásky. A to je pro Ježíše to podstatné, proto také čteme v Novém zákoně, že Bůh je láska. A to, co ještě je druhý aspekt toho Ježíšova relativismu, jsme viděli právě v tom evangeliu. Ježíš ukazuje, že žádný čin nemůžeme posuzovat, když ho odtrhneme od člověka, který ho koná a od jeho konkrétní situace. Každý čin vychází z srdce toho člověka, který ten čin koná a z jeho situace. A jestliže ho máme skutečně posoudit, tak musíme znát tu situaci. Jestliže někdo posuzoval tu výši těch příspěvků do chrámové pokladnice podle toho, kolik to obnášelo, tak to bylo nespravedlivé, protože i ty velké sumy od těch bohatých byly něco, co je nebolelo. Ale ta velkorysost té chudé ženy bylo skutečně sebevydáním, takže ty dva halířky vlastně vážily víc než prsteny zlata. A tohle to je třeba uplatňovat, když se díváme na lidské činy okolo nás, že je nemůžeme posuzovat prostě bez toho kontextu té situace člověka, který ten čin koná. A právě proto, že ten kontext mnohdy neznáme, tak bychom se měli zdržet těch soudů. Stále slyšíme v Bibli, nesuďte. Protože co my víme? A to často říkám lidem, kteří hovoří o tom, že je svírá závist. Tak možná, kdybyste věděli tu situaci toho člověka, kterému závidíte, tak možná byste s ním neměnili. Možná je to z toho, že se díváte velice povrchně, ale každý má své vlastní trápení. A naopak, někdy, když některé věci velebíme a strašně si jich vážíme, zase nevíme, co je zatím. A to, co je zatím, ten úmysl nebo ta situace, může vlastně znamenat, že ten čin má úplně jinou morální hodnotu, než si myslíme. Proto platí to nesuďte. Jistě, v určitých situacích my se nemůžeme obejít bez úsudku. Jestli mám známkovat studenta při zkoušce, tak nemůžu úplně vzít v úvahu, že se včera pohádal se svou snoubenkou a proto se nepřipravil. Prostě musím ohodnotit to, co on při té zkoušce předvedl. Jestliže soudce má soudit nějaký zločin, tak nemůže vzít v úvahu všechny okolnosti, zda ten zločinec byl odmítán svou babičkou a nezakusil dost lásky ve svém raném dětství. Tohoto my nevidíme. My někdy musíme skutečně soudit určitým způsobem na základě svých omezených vědomostí, ale tam si musíme být vědomi, že ty soudy jsou omezené a že nad tím vším je soud Boží. Soud toho jediného, který zná ten celý kontext. To je ten jediný, který má právo posoudit morální hodnotu nějakého činu. My se máme zdržet těch úsudků, protože skutečně mnoho věcí nevíme. Takže tolik snad na okraji tohoto Ježíšova slova. Nesuďme upřílišněně a věřme, že skutečná hodnota lidských činů často je skrytá a je v tom, co si oni nesou sebou a do toho skutečně nevidíme. Takže soud, ten konečný soud, přenechme Bohu.